principā jau šis projekts būtībā ir mūsu ģimenes ārstu pediatru, kas strādāja šajās telpās, tāds zaudētāju projekts.
Ģimenes ārste Rita Auguste uzsver, ka pirms 5 gadiem, arī izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, ģimenes ārstu prakšu telpas, kas tiek īrētas no Jēkabpils reģionālās slimnīcas un atrodas poliklīnikas pirmajā stāvā, jau tika izremontētas. Te strādā pārsvarā ģimenes ārsti pediatri, un telpas ir labi pieejamas māmiņām ar bērniem un ratiņiem.
Bet pagājušo gadu beidzās tas 5 gadu pāraudzības termiņš un beidzās mums īres līgumi par šīm telpām. Griezāmies gan pašvaldībā, gan mēs tur NVD griezāmies, bet diemžēl atbalstu neguvām pašvaldībā, lai mums tiktu pagarināti esošie īres līgumi par šīm pašām telpām. Līdz ar to mums jau nebija cita variante, kā pieņemt piedāvājumu īrēt telpas otrai poliklīnikas stāvā vai arī nepieņemt.
Pārcelties uz poliklīnikas otro stāvu piekrita ne visi ģimenes ārsti, kur līdz šim strādāja poliklīnikas pirmajā stāvā.
No 7 ārstiem, kas te īrēja telpas līdz šim, 3 iesaistījāmies nes projektā, bet 4 ārsti pieņēma citu lēmumu risinājumu, kur strādāt.
Pašlaik ģimenes ārste Bernadete Belova savus nepilnus 3000 pacientus pieņem 2 prakses vietās. Tostarp arī Jēkabpils poliklīnikas ēkas pirmajā stāvā. Taču jau šogad viņa plāno pamest poliklīnikas telpas un atvērt savu praksi citviet pilsētā.
Mans uzstādījums ir izveidot normālu ģimenes ārsta praksi. Nevis kabinetu ārstam, kur 20 minūtes vienam pacientam un sveiki, bet vienkārši ģimenes ārsta praksa, kas ietver ļoti daudz ko citu. Šobrīd mēs strādājam, kā senos laikos, ja jūs zināt, poliklīnikas tipa. Dažiem kolēģiem tas patīk, es neko nesaku.
Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš, komentējot situāciju ar ģimenes ārstu prakšu vietu maiņu poliklīnikā, uzsver, ka poliklīnikas telpas infrastruktūra tiek labi iekārtota un tas savukārt pacientiem nodrošinās gan citu speciālistu, gan arī ģimenes ārstu pieejamību.
Mums mainīsies pa ārstu pieņemšanas kabineti un nedaudz arī pieņemšanas vietas poliklīnikā, tad arī šie ģimenes ārsti tiks pārvietoti no pirmā stāva uz poliklīnikas otro stāvu. Un tad beigās pēc rekonstrukcijas un remontdarbiem būs tā, ka poliklīnikas otrais stāvs būs viss ar ģimenes ārstiem.
Renārs Putniņš arī uzsver, ka ģimenes ārstu pārcelšanās uz otro stāvu neapgrūtinās nokļūšanu pie ārsta, jo jau par citiem līdzekļiem ir paredzēts arī lifta un kāpņu remonts.
Mēs pilnīgi būsim izmainījuši trepes, būs izveidotas pandus, plānā ir arī šos liftus pilnībā mainīt, paplašināt liftu ailes, būtu viegli pārvietoties līdz pat 4. stāvam.
Ģimenes ārstu prakšu telpu remontu SIA Jēkabpils reģionālā slimnīca poliklīnikas telpās plānots pabeigt līdz 2022. Gada beigām. Kopējās remonta izmaksas ir 24 000 eiro. No tiem nepilns 1500 slimnīcas finansējums. Īvete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.